Вести. Премирот Зоран Заев денеска рече дека владата е подготвена за меѓународна експертиза за случајот Диво Населје. Тој вели дека согласно законите процесот прво морал да заврши до фаза на правосилност на пресудата. Од 37 обвинети за тероризам и терористичко организирање 33 лица се осудени за делата, а осумнина на доживотен затвор. На 9 и на 10 мај пред 3 години во Кумановско на Диво Населје вооружена група се судри со безбедносните сили, при што загина 8 припадници на полицијата. Серија пропусти, незаконитости и потрошени големи суми пари од државниот буџет биле утврдени од увидот во документацијата за купување дипломатско-конзуларни представништва на Македонија во странство во изминатите десетина години, рече денеска државниот секретар во Министерството за надворешни работи Виктор Димовски. Тој посочи дека со одлука на владата од 2007 година биле одобрени 40 милиони евра за купување 15 дипломатско-конзуларни представништва, а со ребаланс на буџетот уште 10 милиони евра. Според Димовски, амбасадите во 5 европски града, меѓу другото, се сомнителни, бидејќи биле фаворизирани несоодветни и поскапи објекти, иако имало понуди за поквалитетни, со поголема квадратура и на репрезентативни места. Тој најави дека сите наоди ќе бидат доставени до надлежните институции за натамошно постапување. Рускиот председател Владимир Путин денеска ги критикуваше Соединените Американски држави во неговиот говор на парадата на Црвениот плоштад за денот на победата по повод одбележувањето на годишнината од поразот врз фашизмот во Втората светска војна. Според него, претензиите кон исклучивост биле фактор која предводил нацистичката агресија, а таквиот став останувал закана за глобалната безбедност и денес. Руските власти ги обвинуваат САД дека сака да доминираат во светот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Одбележувањето на Денот на Европа во Македонија почна со работен појадок на кој беа амбасадорите на земите членки на ЕУ, актуелни функционери и поранешни вице-премиери за европски прашања и министри. Евроамбасадорот Самуел Жбогар ја повтори поддршката за земјата, а вице-премиерот Бујар Османи рече дека постојат можни ризици ако Македонија не добие датум за преговори. Известува Марија Тумановска.
Набројувајќи ги аргументите поради кои Македонија треба да биде дел од Европската Унија, вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи ги убедуваше амбасадорите на земите членки на Унијата дека Македонија е парчето кое не достига од европскиот мозаик. Одбележувањето на 9 мај, Денот на Европа, почна преку работен појадок на кој присуствуваа амбасадорите на земите членки на Унијата, поранешните вице-премиери за европски прашања и министри од владата. Евроамбасадорот Самуел Жбогар истакна дека Македонија покажала добри резултати во изминатата година и ја охрабри државата